Iisus dincolo de aparențe. O emisiune realizată de Emil Lazar.
Pe 24 noiembrie 1992, regina Elizabeta a Marii Britanii a ținut un discurs cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la urcarea ei pe tron. Tonul monoton, protocolar, cuvintele bine lustruite anunțau o cuvântare obișnuită. Ziarele de a doua zi urmau să-i rezerve doar câteva rânduri pe una din paginile interioare. Regina nu avea faima unei persoane care iese din tiparele stabilite. Își juca de fiecare dată rolul, nelăsând să se vadă nicio emoție personală în exterior. Dar iată, la un moment dat, o frază rostită avea să declanșeze o adevărată furtună mediatică. Elizabeta a lăsat garda jos, exprimând un sentiment personal, lucru extrem de rar în lunga ei domnie. Cuvintele care au provocat stupoare au fost următoarele. 1992 nu este un an asupra căruia să mă opresc cu plăcere neamestecată. După cum spunea unul din cei mai apropiați corespondenți ai mei, s-a dovedit a fi anus horribilis. Și cred că nu sunt singura care gândește astfel. Într-adevăr, anul 1992 fusese teribil sub toate aspectele pentru respectata regină. În luna martie, Mauritius, una din țările ei preferate, ale cărei șef de stat continua să fie și după declararea independenței, hotărâse să schimbe sistemul de guvernare, devenind republică. Au urmat apoi trei drame în familia regală. Al doilea fiu al suveranei, prințul Andrew, luase hotărârea de a se separa de soția lui, Sarah Ferguson. Prințesa Anne, al doilea copil, divorțase de soțul ei, Mark Phillips. Dar evenimentul cel mai supărător se petrecuse în luna iunie. Atunci soția moștenitorului tronului, Diana, destăinuise într-o carte biografică scrisă cu sprijinul unui jurnalist că prințul Charles întreținea o legătură adulterină de mulți ani cu o prietenă din tinerețe. La câteva săptămâni după discursul reginei, cuplul princiar se va separa definitiv. Și cum paharul amărăciunii nu fusese încă plin, pe 20 noiembrie, cu 4 zile înainte, castelul Windsor, reședința preferată a cuplului regal, fusese devastat de un incendiu accidental. Multe opere de artă au dispărut pentru totdeauna, iar costul reparațiilor aveau să provoace o criză serioasă pentru finanțele destul de solide până atunci ale Elizabetei. 1992 putea fi numit așadar cu prisosință Anus Horribilis, anul oribil al monarhiei britanice. Expresia aceasta a început să fie folosită de atunci de mai multe personalități ale lumii pentru a caracteriza anii marilor catastrofe. Astfel, 2004, anul când un tsunami uriaș a devastat Asia de Sud, a fost numit de Kofi Annan, fostul secretar general al Națiunilor Unite, un adevărat anus horribilis pentru umanitate. Și probabil, anul 2020 va intra în istorie printre cele mai negre perioade cunoscute vreodată de omenire. Peste tot în lume, ordinea obișnuită a lucrurilor a luat o întorsătură nefericită. Mulți au suferit pierderi incalculabile. Destinele unor oameni care mai aveau destui ani înaintea lor s-au întrerupt brusc și brutal. Toate nenorocirile datorită unei forme de viață microscopice, un virus subestimat de marea majoritate. Fiind un optimist incurabil, cred și sper că vom găsi destul de repede o formă de normalitate. Diferită de cea dinainte de pandemie, dar totuși suficient de solidă pentru a ne relua o mare parte din activitățile și relațiile obișnuite. Mă tem însă că vom rămâne marcați multă vreme de acum înainte de o problemă care s-a acutizat și a luat proporții nemaivăzute în ultimele luni. O problemă a minții umane, pe care aș numi-o fracturarea adevărului. Modul de a defini, de a concepe sau de a găsi adevărul s-a schimbat foarte mult din martie 2020, când lumea s-a trezit în fața unei crize nemai întâlnite prin rapiditatea de propagare și dimensiunile ei geografice. Societatea și-a dat seama dintr-o dată că se confruntă cu o fragilitate paradoxală. Pe de o parte suntem hiperinformați, hiperconectați la cele mai diverse surse și totuși, pe de altă parte, suntem generația care se zbate în cea mai mare confuzie. Știm mai multe decât strămoșii noștri, dar cunoaște mai puțin decât ei. E suficient să deschizi televizorul, să intri pe un canal de știri și vei fi asaltat de avalanșa actualităților legate de subiectul zilei sau, dacă vreți, al anului, COVID-19. Niciodată în mass media nu s-au înregistrat atâtea dezbateri, atâtea discuții între experți. Niciodată nu s-au publicat atâtea articole despre un subiect anume ca cele despre coronavirus. Până și copiii care abia încep să vorbească știu acest cuvânt, străin multora dintre noi cu câteva luni în urmă doar. Și în final, ce știm mai exact după toate eforturile făcute de mijloacele de informare oficiale și cele neoficiale în legătură cu subiectul arzător al zilei? Cum am ajuns, de exemplu, să fim infectați de virus? Savanții păreau foarte siguri la început asupra lanțului de transmisie dintre lumea animală și om. Aproape toți susțineau că am preluat boala de la o specie de liliac prin intermediul unui animal, pangolinul, un fel de delicatesă culinară pentru chinezi. Studiile recente, foarte aprofundate, au infirmat însă această schemă de contagiune. Și ne-am întors astfel la întrebările fără răspuns, lăsând loc celor mai fanteziste speculații. Despre evoluția epidemiei, discuțiile dintre specialiști au provocat mari perplexități. Unii laureați ai Premiului Nobel afirmau că vara trecută trebuia să însemne sfârșitul răspândirii virusului. Alții, folosindu-se de grafice savante, susțineau că un al doilea val nu va fi posibil, că treptat lucrurile vor reintra normal. În final, toate previziunile, mai mult sau mai puțin optimiste, nu s-au realizat și unii vorbesc chiar despre un al treilea val de SARS-CoV-2. Tratamentul administrat bolnavilor cu forme grave a suscitat și el pasiuni dezlănțuite și uneori jigniri și reglări de conturi între cei mai buni medici. Plaquenilul, medicamentul pe bază de hidroxiclorochină, prezentat ca prima soluție miraculoasă de un eminent savant francez, a devenit ulterior bestia neagră a multor confrați de-ai săi. A urmat apoi mania remdesivirului, considerat pentru o vreme drept remediul aproape perfect. Când s-a făcut bilanțul multiplelor efecte secundare ale acestuia asupra bolnavilor, specialiștii s-au îngrozit și l-au retras imediat din protocolul de tratament. Acum când intrăm în 2021, subiectul zilei sunt vaccinurile administrate populației. În ce mă privește, sper și cred că oamenii de știință vor veni cu soluția potrivită. Totuși, ținând cont de istoria recentă a pandemiei, o minimă prudență se impune. Un entuziasm prea mare în condițiile persistenței multor întrebări pertinente despre eficacitatea vaccinurilor apărute, cred că nu și-are locul deocamdată. Și gesturile de precauție făcute până acum sunt poate cea mai bună soluție a momentului. Că despre măsurile luate de guvernele lumii pentru stoparea răspândirii virusului, acestea nu prea au adus claritate și nu au ajutat să recunoaștem cauza adevărului. Unele decizii au fost logice, întrunind adeziunea oamenilor. Altele însă au generat scepticism, neînțelegere și nervozitate. În final constatăm un fapt aberant și bizar. Cu cât avem mai mult acces la fluxul de difuzare al informațiilor, cu atât ne cufundăm în neștiință. Pe fondul acesta al lichefierii permanente a adevărului, au reapărut demonii de odinioară ai manipulării. Teoriile conspirative, vehiculate de cele mai abjecte totalitarisme ale veacului 20, au început să circule masiv pe rețelele de socializare. Aproape zilnic primesc notificări de la prieteni sau de la troli virtuali cu iluminati, cu banchieri evrei sau cu diverse personalități diabolizate până la obsesie. Soros, Bill Gates sau familia Rothschild. Bloguri de opinie din ce în ce mai multe pretind că dețin adevăruri alternative celor difuzate de presa mainstream. Așa zise descoperiri explozive despre state criminale care complotează să reducă populația lumii sau numărul persoanelor vârstnice picură în ochii și mințile noastre imagini trucate sau scoase din context. Confruntați pe de o parte cu nesiguranța permanentă a informațiilor difuzate de cei considerați drept autorități științifice, iar pe de altă parte cu militantismul opiniocraților antisistem, prima victimă a lumii noastre pandemice și post-pandemice este noțiunea de adevăr. Viața într-o societate a adevărului fracturat, unde ceea ce astăzi pare sigur, mâine va fi privit cu maximă suspiciune, nu este și nu va fi simplă. Tsunamiul de ambiguități și de îndoieli la care suntem expuși generează o stare de anxietate generală și provoacă nevroze colective greu de vindecat. Țările democratice atât de solide până nu demult au ajuns tot mai ușor de destabilizat de către politicieni cinici sau de exaltați, de formatori de opinie ahtiați după rating și like-uri. Instituțiile menite să transmită încredere populației se confruntă cu un val de suspiciuni și de contestații fără precedent. Bisericile, inspiratoare în condiții normale de încredere și nădejde, par lipsite de vlagă, paralizate de valsul închiderilor și redeschiderilor succesive. Între oameni, relațiile amicale, discuțiile cordiale au suferit în fața controverselor stârnite de adevărurile oficiale vis-a-vis de cele alternative. Intoleranța și radicalizarea în opiniile avute produc multora și pierderea lucidității și pe cea a capacităților relaționale. Rețelele sociale mustez de țâfnă, de jignire, de vorbe de ocară, de generalizări sau amalgam de idei. Unii încearcă refugiul în superstiții și speranțe false, sperând să găsească acolo o soluție la confuzia provocată de criza adevărului. De exemplu, o figură respectabilă a unei biserici din estul Europei îi îndemna pe oameni să se vaccineze mergând în pelerinaje la moaștele sfinților, neținând seama de normele elementare de securitate. Din păcate a plătit cu viața vaccinul pe care l-a brevetat în inconștiența lui. Alții trăiesc episoade depresive serioase. Psihologii și psihiatrii fac eforturi mari să trateze forme din ce în ce mai severe de colaps emoțional, generat de incertitudinea care domnește în jur. Și din păcate nu suntem decât la începutul unui fenomen cu amploare încă nebănuită. Ce soluții putem găsi la fracturarea adevărului din lumea noastră? Ce resorturi trebuie să acționăm pentru a nu ne pierde elementele fundamentale ale umanității? Încrederea, pacea interioară, speranța, rațiunea sau capacitatea de a iubi? Îmi vine în minte destinul tragic al unui mare om de litere, Stefan Zweig. Născut la Viena în 1881 într-o familie de evrei secularizați, a cunoscut un mare succes în perioada interbelică, publicând în limba germană piese de teatru, romane, biografii de excepție ale unor mari personalități. Intrarea Austriei în sfera de dominație nazistă l-a obligat să plece din Europa și să se stabilească în Brazilia. Acolo a urmărit cu oroare nebunia sângeroasă a războiului care cuprinsese lumea veche. După intrarea Statelor Unite în conflictul mondial, la sfârșitul lui 1941, starea lui depresivă s-a agravat. Nemai văzând înainte decât un viitor sumbru pentru el și pentru umanitate, a luat cea mai teribilă hotărâre. Pe 22 februarie 1942, împreună cu Lotte, cea de-a doua soție, înghite o doză mortală de somnifere, nu înainte de a lăsa o explicație detaliată a gestului. De ce făcuse așa ceva? În autobiografia scriitorului publicată postum, în capitolul final al cărții, apare următoarea confesiune a lui Zweig. Născut în 1881, într-un mare și puternic imperiu, a trebuit să-l părăsesc asemenea unui criminal. Lucrarea mea literară, în limba sa originară, a fost transformată în cenușă, străin peste tot în lume. Europa este pierdută pentru mine. Am fost martorul cele mai îngrozitoare înfrângeri a rațiunii. Poate nu am ajuns la intensitatea disperării acestui scriitor de geniu, dar nu putem privi pasivi la naufragiul rațiunii, la lichefierea noțiunii de adevăr. Ne trebuie un echilibru, o certitudine mentală. Altfel, existența noastră își pierde sensul. Nefiind filozof, nu mă voi lansa într-o dezbatere sofisticată în legătură cu noțiunea de adevăr. Mă voi rezuma la declarațiile unui om, Iisus Hristos, asupra acestui subiect. Evanghelia după Ioan vorbește cel mai mult și cel mai clar despre importanța și definiția adevărului în accepțiunea celui care a întemeiat creștinismul. Capitolul 8 al Evangheliei conține o serie de declarații tari ale lui Iisus despre persoana lui, despre relația sa cu Tatăl și ceea ce ne interesează astăzi despre valoarea avută de adevăr în viața unui om. Citez versetele 31 și 32. Și a zis iudeilor care crezuseră în el: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi sau liberi. Libertatea este esențială pentru trăirea deplină a umanității noastre. Un om liber poate alege, poate iubi, poate gândi fără restricții, poate exprima cele mai valoroase idei, poate spera la o viață mai bună. Toate acestea vin din cunoașterea adevărului, a singurului adevăr esențial despre care Iisus a pomenit în mai multe rânduri. Care este el? Adevărul esențial nu se prezintă ca o teorie științifică sau ca un ideal politic ori vreun concept filozofico-rațional. Nici nu i s-a revelat vreunui profet sau intermediar printr-o viziune divină, făcându-l depozitarul absolut al înțelepciunii lui Dumnezeu. Adevărul esențial care dă libertate omului este o persoană în carne și oase. Așa spune Ioan, care l-a văzut, așa declară Iisus într-o explicație dată ucenicilor săi dornici să știe cât se poate de mult despre Dumnezeu. Iată declarațiile cele mai clare cu privire la asimilarea adevărului esențial cu o persoană. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan 1:14. Căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Ioan 1:17. Și Iisus i-a zis: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ioan 14:6. Hristos este adevărul de care omul are nevoie pentru a fi liber, a se cunoaște pe sine și a-și atinge potențialul. Cunoașterea lui le-a oferit ucenicilor o perspectivă nouă asupra vieții. Într-un veac dominat de împărați atinși de cele mai ciudate patologii, confruntați cu o religie păgână tot mai contestată în absurditățile ei sau cu speculațiile filozofilor care își disputau în contradictoriu dreptatea lor, creștinii s-au ridicat deasupra tuturor obstacolelor. Pentru că aveau o imagine clară a adevărului în persoana lui Iisus Hristos. Lucrurile nu s-au schimbat de atunci. În vremuri de confuzie, de neliniște, de cacofonie generalizată, creștinul poate să-și găsească drumul, trăind în adevăr, adică împreună cu Hristos. Știu, sună poate a slogan găunos, dar nu găsesc altă expresie pentru a defini vocația majoră a urmașilor nazariteanului. A trăi împreună cu Hristos presupune două aspecte. Un aspect obiectiv, cel al cunoașterii persoanei lui, a principiilor sale de viață, a învățăturilor și a poruncilor lăsate de el. Martorii direcți din primul secol s-au străduit să ni le transmită cât mai fidel posibil în Evanghelii și în epistole. O lectură aprofundată a acestor lucrări este absolut necesară pentru a ne face o imagine obiectivă despre cine este Iisus, care îi sunt ideile și așteptările. Trăirea cu Hristos presupune și un al doilea aspect, cel subiectiv, al experienței individului în trăirea interioară, nevăzută a atașamentului la persoana Mântuitorului. Aspectul subiectiv al trăirii este esențial. El ține de un miracol, realizat în mod individual, adaptat la particularitățile fiecăruia prin vizitarea Duhului Sfânt, persoana de legătură permanentă cu divinitatea. Iată promisiunea lui Iisus în acest sens. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci el nu va vorbi de la el, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Ioan 16:13-14. Având integrate cele două aspecte, cel obiectiv și cel subiectiv, a cunoașterii lui Hristos, adevărul esențial, credinciosul pășește senin, încrezător, lucid și liber prin viață. Știe de unde vine, încotro se duce. Nimic nu-l poate deturna de la obiectivul urmărit. Nici o criză, nici un naufragiu al inteligenței umane nu-l va dărâma. Pentru că el are ca refugiu adevărul pur și simplu. Trăiește în adevăr, datorită legăturii create prin Duhul Sfânt cu Hristos. Consecințele găsirii adevărului în și prin Hristos sunt multiple, influențând decisiv capacitățile noastre intelectuale de a găsi cele mai bune răspunsuri la provocările vieții și ale timpului în care trăim. Iată câteva din beneficiile asupra minții produse de legătura tainică a omului cu adevărul esențial. În primul rând, scripturile capătă valențe noi. Detaliile din cărțile Bibliei amplifică și mai mult cunoașterea noastră despre Isus, dându-ne prin el certitudinea că noi avem un destin veșnic. Citesc din Ioan 5 cu versetul 39. Cercetați scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. În al doilea rând, cunoscându-l mai bine pe Isus, dobândim o metodă de gândire care ne ajută să înțelegem mai bine lucrurile și ne conferă un discernământ mai clar asupra evenimentelor. Există o scenă memorabilă, povestită de Luca în Evanghelia sa, care ne indică metoda folosită de Isus pentru a găsi cel mai bun răspuns la o chestiune. Suntem în seara de duminică, imediat după învierea Mântuitorului. Singura persoană care îl văzuse în carne și oase era Maria Magdalena. Dar mărturia ei nu convinsese pe nimeni. Așa că printre apropiații lui Iisus domnește confuzia și descurajarea cea mai neagră. Doi dintre cei care crezuseră în mesianitatea nazariteanului se întorceau acasă la ei într-o localitate limitrofă Ierusalimului numită Emaus. Probabil erau soț și soție, Cleopa și Miriam. Amândoi sunt îndurerați și descumpăniți de ceea ce trăiseră în ultimele zile. Din când în când vorbesc despre moartea lui Iisus pe drum. Un străin li se alătură și începe să discute cu ei. Niciunul nu sesizează prezența celui înviat în persoana aceea amabilă care le ascultă oful din inima lor. Și totuși el, adevărul esențial, se afla acolo. Gata să ilumineze și să le ofere cea mai bună metodă de găsirea celui mai bun răspuns la o întrebare avută. Citez din Evanghelia după Luca 24 cu 25 la 27. Atunci Iisus le-a zis: O nepricepuților și zăbavniși cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Metoda lui Iisus de a descoperi adevărul în legătură cu un subiect este modernă și stă la baza cercetării științifice de astăzi. Mai întâi, el adună toate informațiile despre subiectul Mesia din cărțile sacre ale iudeilor, din Tora și din profeții. Apoi le analizează, zice, le-a tâlcuit, după care trage concluziile. Iar mintea celor doi tovarăși de drum se luminează. După ce și-au dat seama cine îi însoțise, aveau să mărturisească impresia produsă asupra lor de această metodă a descoperirii adevărului folosită de Hristos. Citez: Nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile? Luca 24 cu 32. Drumul utilizat de Iisus pentru a ajunge la concluzia justă reprezintă schema oricărui demers fundamental de logică. Strângerea tuturor informațiilor privind subiectul cercetat, mai întâi, apoi analizarea lor folosind principiile de bun simț ale rațiunii și, în final, formularea unor concluzii pertinente. Din păcate, astăzi mulți oameni își structurează gândirea pe o altă rută, numită post-adevăr. Cum operează aceasta? În formarea opiniei despre un fenomen se pleacă de la o intuiție sau o preconcepție provenită din experiența de viață avută sau din ideile împrumutate de la ceilalți. Intuiția aceasta inițială nu este nici verificată, nici evaluată critic. Ea reprezintă pentru mintea omului deja un adevăr prestabilit. Apoi, în faza a doua a exercițiului de constituire a opiniei, subiectul caută și selectează doar acele informații care întăresc ideea preconcepută. De ajutor în privința aceasta îi sunt algoritmii utilizați de rețelele sociale ca Facebook sau de motoarele de căutare precum Google. De exemplu, e suficient să intri din curiozitate o singură dată pe o pagină cu tot felul de teorii conspirative. Vei fi bombardat în zilele următoare ori de câte ori vei deschide internetul cu sugestii de site-uri asemănătoare. Astfel, mulți cred că realitatea înconjurătoare este cea alimentată de bombardamentul bine țintit cu informații selectate și adaptate unei minți care refuză să-și cultive un simț critic sănătos. În final se ajunge la o destinație falsificată a gândirii. Opinia de la începutul drumului se întărește. Persoana se radicalizează în jurul unei ideologii simpliste și de multe ori periculoase. Schema aceasta, numită post-adevărului, se găsește în spatele tuturor derivelor, fanatismelor, umaniste sau religioase din secolul nostru, sau mai nou, a speculațiilor născute din temerile generate de COVID. În contextul actual, metoda lui Isus rămâne cel mai puternic zid de rezistență pentru cei care își doresc să stea aproape de adevăr. Cea de-a treia consecință a relației credinciosului cu adevărul esențial, Iisus Hristos, se află în evitarea capcanei judecății simpliste sau a scurtăturilor în gândire. De obicei, noi numim adevăruri multe idei împrumutate din folclorul mental al mediului în care trăim. Un om care vrea să trăiască în și cu adevărul își va ascuți în permanență spiritul critic prin întrebări de bun simț și nu prin repetarea fără discernământ a tradițiilor împământenite doar pentru a fi, cum se zice, ca lumea. Ioan povestește în capitolul 9 o întâmplare petrecută într-o zi de sabat de la Ierusalim. Ucenicii zăresc un orb din naștere și îi pun următoarea întrebare învățătorului lor. Învățătorule, cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Am citat din Ioan 9 cu versetul 2. Opinia exprimată de ei provenea din gândirea populară. Orice handicap, orice boală sau necas își aveau explicația în răul săvârșit de cineva. Numai că o asemenea scurtătură a minții este rodul ignoranței și nu reflectă deloc complexitatea răului din lumea noastră. Răspunsul lui Hristos ar trebui să ne servească drept lecție atunci când nu avem alt argument decât conformismul. Citesc tot din Evanghelia după Ioan, capitolul 9. Iisus a răspuns, n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Nu pretind să fiu vreun profet, doar constat, pe baza unor evidențe foarte vizibile în jurul nostru, că lumea se confruntă astăzi cu o veritabilă bătălie pentru adevăr. Mulți își vor pierde discernământul și profunzimea gândirii în contextul crizelor de tot felul care vor urma pandemiei. Libertatea de a fi mai departe un om cu capul pe umeri depinde de soliditatea noțiunii de adevăr pe care o ai. Și cea mai puternică schemă a adevărului capabilă să reziste celor mai teribile încercări este cea prezentată de Iisus. Mai întâi, focalizează-te asupra adevărului esențial pentru viață, care este Iisus Hristos. Trăiește o relație sub aspect obiectiv și subiectiv cu acest adevăr esențial. Crește în cunoașterea adevărului esențial prin aprofundarea Scripturilor. Structurează-ți gândirea pe schema adevărului folosită de Iisus. Toată informația plus analiză egal concluzii. Și în cele din urmă, evită capcanele gândirii simpliste, a ideilor împrumutate, a prejudecăților de tot soiul.